Radio Magazine.
U večerašnjem izdanju magazina Radio Slobodna Evropa govore reditelji Srbije Srdan Golubović, politikolog iz Severne Makedonije Petar Arsovski i predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle BiH Indira Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Film Otac srbijanskog reditelja Srdana Golubovića imao je svjetsku premijeru na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, gdje je osvojio dvije nagrade, nagradu ekumenskog žirija i nagradu publike. Ovaj film otvorio je 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020. U Beogradu, gdje ga je premijerno imala priliku vidjeti i domaća publika. Film je inspirisan u istinitoj priči o samohranom ocu iz Kragujevca, kojem su oduzeta djeca zbog siromaštva. To je povod da Srdan Golubović bude gost Nedjeljnog jutra. Razgovarao Ivan Katević.
Ja sam nekom od portala pročitao njegovu priču i pročitao da on je krenuo peške u znak protesta i nekog očaja, zato što su mu oduzeta djeca, i krenuo peške za Beograd iz okoline Kragujevca. I u stvari to mi je bilo strašno zanimljivo, delovalo mi je kao neki balkanski Paris, Texas. I onda sam u stvari pronašao da on već ispred ministarstva za rad i da tu štrajkuje, i odlazio sam danima, razgovarao sa njim, družio se. I u stvari mi je bilo najinteresantnije kad sam shvatio da u tom njegovom činu, u tom hodanju je nekako, to hodanje je nekako suština slobode i u stvari protesta i čina slobode, i mogu da nam oduzmu sve osim da dišemo i da hodamo. I to mi je bilo jako interesantno, a uglavnom mi je bilo kad sam shvatio u stvari i kad mi je on rekao da on nije išao sa nekom idejom da to bude čin protesta i čin bunta, nego nekom dubokom intuicijom i nekim instinktom iz dubine njegove duše. U stvari, i da je to neki čovjek koji je nekako s nekim pozivom iznutra krenuo u nešto što je po meni baš veličanstveni ljudski čin protesta.
Koliko sudbina vašeg glavnog junaka zapravo govori o samom društvu u kojem živi, odnosno u društvima u kojim mi živimo?
Pa ja mislim da ja nisam htio da pravim film koji je društvena kritika, a već sam htio da se bavim samo junakom i njegovom sudbinom, ali mislim da sve što ga okružuje jeste zapravo to. Mi živimo u jednom spoju birokratije i korupcije, jedne, hajde da kažem, kad se spoje britanska birokratija i otomanska korupcija, to je jedan onako skoro nerešiv problem, i u jednom društvu koje je potpuno ogrezlo jedno stanje lokalnih moćnika, kojima niko ništa ne može, ni iz Beograda, ni iz nekih drugih centara, koji imaju svoje carstva u kojima u stvari oni potpuno bez kontrole vladaju. Sa druge strane, to samo putovanje je za mene bilo zanimljivo, jer ja sam rođen u Beogradu i odrastao u Beogradu. Tražeći lokaciju za film, otkrivao sam nekako svoju sopstvenu zemlju, i to mi je bilo jako uzbudljivo i zanimljivo. I u stvari, junak prolazi kroz jednu prelepu zemlju, koja je u stvari potpuno uništena. Pored rasturenih fabrika, pored svega onoga što je u stvari čovjek stvorio i uništio, i pored jedne prirode koja i dalje daje neku nadu da možda ima neke šanse za nas.
Ko-scenarist filma je Ognjen Cviličić, reditelj iz Hrvatske. Kako je došlo do suradnje sa njim?
Pa Ognjen i ja smo dugogodišnji prijatelji i dugo smo razgovarali o tome da bi želeli da nešto zajedno radimo. I u stvari, kada sam došao na tu ideju i kada sam počeo da razmišljam o ovom filmu, ja sam ga pozvao i ispričao mu u nekih 15 rečenica šta je ta priča. I onda smo vrlo brzo preko Skype-a počeli da slažemo kockice te strukture narativne. Tako da vrlo smo lepo radili i uživali u svemu tome, pisali onako što se kaže u dve ruke. Ali kažem, dugo smo mi razgovarali, već jedno 10 godina, da bi bilo dobro da nešto radimo zajednički.
Naslovnu ulogu u filmu igra Goran Bogdan, no zapravo ta uloga je trebala biti namijenjena prerano preminulom glumcu Nebojšu Glogovcu.
Pa mi smo već počeli da pripremamo film i u stvari Nebojša je saznao za bolest nekih mjesec dana pred snimanje filma, u stvari kada je bilo planirano snimanje filma. Tako da kada se desilo to sa Nebojšom što se desilo, ja sam rešio i u stvari ubedio producente da odložimo snimanje za nekih 6 mjeseci i da u stvari krenem da tražim glavnog junaka iz početka. Nisam želeo da neko ko dođe bude Nebojšina zamena. Smatrao sam da to nije pošteno ni prema Nebojši, ni prema tom nekom novom koji će da dođe. Već sam hteo da to potpuno iz početka postavim drugačije. I u stvari sam onda odlučio da promenim čak i godine junaka. On je trebalo da ima neke kasne 40. 47. 8. I onda sam odlučio da pozovem i glumce koji imaju manje od 40. I onda se pojavio Goran Bogdan i zaista na tom prvom probnom snimanju je meni bilo jasno da je on taj. Onda smo mi jako dugo radili, neka 3 mjeseca svakodnevne probe po 5-6 sati i jako puno razgovora i pravljenje neke emotivne mape junaka, odnosno unutrašnjeg sveta junaka, i zaista jedan dosta onako temeljan proces koji ja nikada ranije u stvari nisam imao. Tako da i težak posao, u stvari ideja je bila da on igra kao da nije glumac, kao da je naturščik, a da ta promjena koju treba na kraju da napravi da je zaista ogromna, ali nekako da bude nevidljiva.
Film je prikazan i na Beogradskom festu. Kako je evo beogradska publika reagirala na film?
Pa to je bilo zaista ovako važno veče za sve nas, jer u Sava centru je tih nekih 3600 mesta i bilo čak i ljudi sa strane. To je onako jedan impresivan trenutak. Jako dobro, ja sam jako zadovoljan kako je publika reagovala i tu je bilo puno i emocija i suza i svega. Ja mislim da je beogradska publika, makar ovaj deo koji je bio tu, jako dugo iščekivao taj film. Ja mislim da je srpsko društvo dosta podeljeno i da postoji taj veliki broj ljudi koji u stvari željno uvijek iščekuju te teme i te stvari koje se nekako kritički odnose prema društvu.
Mene je osobno jako dirnuo vaš prethodni film Krugovi, koji je inspiriran pričom o Srđanu Aleksiću, i sjećam se dobro te sarajevske premijere na otvorenom u kinu Metalac na Sarajevo Film Festivalu. Koliko je taj film doprinio da priča o humanosti i ljudskom činu Srđana Aleksića postane poznatija i široj publici izvan Balkana?
Pa ja se nadam da jeste. Meni nije bila ideja da, nije mi to bio primarni cilj, meni je bio primarni cilj da prenesem na film i da se bavim nečim što je meni bio u stvari neko moje osjećanje poštenja i ljudskosti u tom strašnom vremenu rata. Ja se nadam da je to u napolju van granica naših u stvari dobro shvaćeno, to sam skoro siguran. Za naše prostore ja se samo plašim jedne stvari, da mi jako brzo stvari zaboravljamo i bojim se da svaki put kada sam pomislio da na ovim prostorima se dešava neko otrežnjenje i put ka nekom normalnom životu i pomirenju i u stvari nekoj katarzi i nečemu što otvara prostor za neke normalne odnose među ljudima, da u stvari politika nekako umeša prste i da se stvari vraćaju opet tamo gdje su nekada bile. Tako da ne znam što o tome da mislim, samo se to nadam da je makar u tom trenutku to izazvalo neku reakciju, podsjetilo ljude na neke osnovne u stvari ljudske vrednosti, a ne na to brojanje i prebrajanje da li je neko Srbin, Bošnjak, Hrvat ili što već.
Kakva je trenutačna situacija u Srbiji po pitanju produkcije filmova i serija? Ima li pomaka u odnosu na prethodne godine u smislu financiranja?
Pa što se tiče produkcije u Srbiji, mi danas imamo jednu dosta stabilnu situaciju. Predno 5 godina je Filmski centar Srbije zaista postavljen na stabilne noge i počeo da radi kako treba. I situacija sa finansiranjem filmova nikada nije bila bolja. U ovom trenutku se mi zaista borimo da to tako i ostane. Smatram da se već vide rezultati tog kontinuiranog rada i da će tek da se vide u ovoj godini i u naredne dve godine. To su u stvari projekti koji su dobijali novac na konkursu pre 3 ili 4 godine. I jako nam je važno da zadržimo to da ta, u stvari, ta institucija ostane van uticaja političkog, što mislim da je ključna stvar. Tako da nadam se da će stvar da bude dobra, da će da ostane takva. Također saradnja između kinematografije u regionu je prilično dobra, što mislim da je pozitivno. Što se tiče serije koje ste spomenuli, pa to je sad jedna ekspanzija za koju ne znamo koliko će dugo da traje. Ali dok traje, to jeste prilika za ljude koji se bave filmom, za glumce, za filmske radnike, da u stvari zaista rade svoj posao.
I za kraj, znamo vaš filmski opus i vaše prethodne filmove, međutim, zanima me koliko ste prisutni u teatru, da li režirate i da li planirate nešto u skorijoj budućnosti?
Pa ja nisam do sada radio u pozorištu, a ne znam da li ću. Ja se nekako držim toga da čovjek treba da radi ono što najbolje zna da radi. Nisam siguran da li ću da radim, ja najviše od svega volim da radim sa glumcima i to je deo procesa kome najviše uživam, ali ne znam da li ću imati hrabrosti da radim u pozorištu, jer nisam siguran da li sam dovoljno kompetentan za to.
Sa Srdanom Golubovićem razgovarao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvanično, kampanja pred vanredne parlamentarne izbore u Severnoj Makedoniji raspisana je za 12. april, počinje 23. marta, ali političke tenzije između vodećih rivala su već visoke. O razlozima zbog kojih je tako, za Radio Slobodna Evropa govori politikolog Petar Arsovski.
Mislim da ima nekoliko razloga za to. Prvi je da se realno zemlja nalazi na nekoj raskrsnici. U principu jedan pravac se nosi ka euroatlantskim integracijama, drugi pravac se nosi van tih procesa, tako da to povećava bipolarnost elektorata i tenzije između partija. Drugi je razlog da su oba lidera dve najveće makedonske partije, pa ako želite nekoliko albanskih partija, u borbi za opstanak. U principu, ko onaj lider koji bude izgubio ove izbore će se naći u teškom pritisku od svoje partije, da li će zadržati mesto. To isto povećava tenzije. I treće, ovaj trajni trend negativne kampanje koji se povećava iz izbore u izbore u Makedoniji, da smo već došli do toga da se dve velike partije gledaju niz optiku nišana kao neprijatelje, ne kao samo politički oponenti. Ta tri razloga mislim da nose do toga da su velike tenzije i da kampanja izobiluje negativnim porukama.
Da li to zbunjuje birače po vama?
U principu negativna kampanja umanjuje izlaznost, znači pravi glasače apatičnim, ciničnim, posebno ove neopredeljene birače. Međutim, ta, nažalost, ima efekt da pojača samu partijsku bazu. I onda mislim da će se partije teško otkazati od te negativne kampanje, imajući u obzir da im ta nosi svoje birače na izbiračka mesta.
Plašite li se eskalacije, plašite li se nasilja, mislite li da je to ipak preterivanje?
Pa, znate šta, visoke političke tenzije mogu napraviti nekakve sporadične male incidente. Ja mislim da nemaju kapacitet za veće incidente, osim ove utakmice Makedonija-Kosovo koja je zakazana krajem marta, gde će se te etničke grupe spojiti na jednom veoma malom prostoru i to je možda rizična tačka, druge ne vidim.
Mislite li da atmosferu pred ove izbore više boje te međuetničke tenzije koje postoje u Makedoniji ili taj rivalitet koji postoji između vodećih makedonskih partija? Govorimo o VMRO, DPMNE i partiji Zorana Zajeva.
Mislim da je počelo sa rivalitetom između dviju makedonskih velikih partija. Međutim, imajući u obzir da se dešavaju neke premeštanje i kod Albanaca, ova predizborna koalicija SDSM i PSE, ova predizborna koalicija Alijanse i Alternative, mislim da se sad to već i malo premešta na interetničke linije u pokušaju da se etnički glasači zadrže u svoja etnička u svoje etničko područje. Tako da je to sad mešavina između čisto makedonskih tenzija i makedonsko-albanskih tenzija. Međutim, ne mislim da to može da donese nekakvih većih eskalacija, osim na ovoj kritičnoj tački kod fudbalske utakmice.
Da li i koliko je prisutna senka Gruevskog u trenutnoj izbornoj kampanji?
Pa Gruevski se od vremena na vreme javlja na svom Facebook profilu u Makedoniji. Ja zaista ne znam koliko je njegov realni uticaj u VMRO-DPMNE-u, međutim vidim da VMRO-DPMNE sad u svom predizbornom narativu ne prihvata baš EU i NATO i prespanski ugovor, tako da sam siguran da ako ne sam Gruevski, onda duh i ideologija Gruevskog još uvek ima koren u VMRO-DPMNE-u.
Gledajući sa strane, odnosno gledajući očima ljudi koji nisu preterano upućeni u makedonske prilike, prvi utisak je da su ovi izbori na neki način i ponovno odmeravanje snaga između Gruevskog i Zajeva. Zašto se činilo da je 2017. odnosno 2016. to poglavlje zatvoreno? Delite li vi taj utisak?
Pa mislim da svakako, imajući u obzir da su sad suprotstavljene te dve ideologije, da je to razumna pretpostavka. U principu bore se dva narativa, narativ koji je Gruevski ostavio u VMRO-DPMNE-u i narativ koji je Zajev doneo sa DSN-om. Tako da mislim da je razumna pretpostavka da se kaže da se sad tek završava ta borba koja je počela 2006.
I još samo jedno pitanje. Okidač za vanredne izbore bila je odluka Evropske komisije da ne odobri početak pregovora s Severnoj Makedonijom i Albanijom. I to se dogodilo u oktobru 2019. Svega nekoliko dana kasnije postignut je dogovor o vanrednim izborima. Međutim, čini se, ili je to pogrešan utisak opet, da tema evrointegracija ne dominira u predizbornoj kampanji. Uostalom, ovih dana bi ta dilema od strane samog Brisela trebalo da bude razrešena. Da li je tema sudbinskog puta Severne Makedonije, kada govorimo o evrointegracijama, odnosno kada govorimo o NATO integracijama, zapravo otišla u potpuno drugi plan u toku ove kampanje za vanredne parlamentarne izbore?
U principu u Makedoniji dominiraju pitanja korupcije i ekonomije, vladanje prava i ekonomije. Međutim, EU i NATO integracije se doživljaju od strane elektorata kao simbolični dokaz da je država na pravom putu. I ukoliko Evropska komisija odluči da ipak otvori pregovore sa Makedonijom sad krajem marta i ukoliko se desi taj konačno završenje članstva u NATO-u, to će biti vetar u leđa za sadašnju vlast. I imaće simbolički uticaj na elektorat, svakako.
Mislite li da će to biti, s obzirom na vaš zaključak da su pitanja korupcije dominantna, da li će ove izbore odrediti više pitanja afera, kakva je bila afera prisluškivanje ili reket, ili ideološka pitanja?
Mislim da će tranzitorno imaju utjecaj i afera reket i afera prisluškivanje, međutim, kako se bliže izbori, ipak će glasači na izborima rešavati oko strateškog pravca države, a ne po tim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Petar Arsovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O pravima Romkinja i njihovom položaju u društvu govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle. Sa njom je za emisiju Na vratima Evrope razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Šta vas je motivisalo da osnujete udruženje Bolja budućnost i kada ste počeli?
Mi smo počeli u stvari sa radom 2000. godine, a registrovani smo kod Ministarstva pravde i Tuzlanskog kantona 2001. u februaru mjesecu. Pa cilj nam je bio da se čuje glas žena Romkinja, zato što su višestruko diskriminisane i od svoje zajednice i porodice i muža i muževe porodice. Tako smo mi počinjali, vidjeli smo stvarno da trpe veliku diskriminaciju, da nisu dovoljno informisani uopšte o svojim pravima, da mnogi od njih ne znaju ni koja su im osnovna ljudska prava, da treba s njima raditi i na kraju da neko bude predstavnica ili glas tih žena na nekim većim nivoma. Jer znate, mi tad kad smo počinali rad, nisu baš Romi ni Romkinje mogli ući recimo u zgradu parlamenta, u zgradu zajedničkih institucija, ali kao neko ko predstavlja jel, najveću nacionalnu manjinu, onda je tu bila malo druga priča. Ja sam shvatila jer sam vidjela u romskim zajednicama da se te žene stvarno ništa ne pitaju, da jednostavno nisu informisane, da ono samo brinu o porodici, o djeci, da rade isto sa muškarcima, poslove sve koje rade i oni. I onda sam odlučila da ih pokušam promijeniti svijest, da su one jako važne, kako za svoju porodicu, tako i za sebe i za cijelo društvo, da oni trebaju nešto da se pitaju, da donose odluke u svoje ime, da se angažuju ako žele negdje, i tako je to krenulo.
Šta je bio vaš prvi projekat?
Naš prvi projekat je bio jedno istraživanje gdje smo radili intervjue i fotografisali uz njihovu naravno odobrenje 100 žena, gdje smo htjeli da približimo kako te žene žive, u kako teškim uslovima, u kojem siromaštvu i zašto su one na ulici u stvari. Jer svakodnevno su doživljavale neki vid diskriminacije, te otvorene, te zatvorene, sva što su im govorili, i mi smo htjeli da našim sugrađankama i sugrađanima koji nisu pripadnici romske populacije bar malo približimo probleme sa kojima se te žene svakodnevno susreću i zbog čega su tu na ulici. Htjeli smo da s tim projektom smanjimo predrasude i tu diskriminaciju, i tako smo i krenule. Onda smo, evo, do dan danas preko 200 projekata uspješno implementirali. Svi se uglavnom baziraju na žene i djevojke, mada su tu, jel, nezaobilazno i muškarci, jer ono što smo mi shvatili jeste da ako radimo sa ženama i osvještavanju žena, ne možemo, a da ne radimo sa muškarcima, jer ipak oni su ti koji, nažalost, još uvijek misle da su oni važni, najbitniji, da se oni moraju sve pitati. Naša je misija da promijenimo stavove kod muškaraca i da radimo na poboljšanju života žena Romkinja u zajednicama.
Kad se osvrnete nakon toliko godina, jeste li uspjeli da pomjerite nešto u načinu razmišljanja, ali i u pravima žena Romkinja?
Pa ja mislim da jesmo. Znači, taj trud i sve to zalaganje nije bilo lako. Bogam, prošli smo kroz, što ono kažu, kroz trnje, ali nismo se dali, mi smo znali naš cilj, naš pravac, i mi smo išli tim putem da bi došli do svog cilja. Onda smo počeli rad projekte u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, i tu smo mapirali druge žene, aktivistkinje koje bi mogle da imaju svoje organizacije, tako da smo i njima pomogli da formiraju svoje organizacije i da se aktiviraju. I poslije toga smo došli na ideju da od tih organizacija, smo mi stalno bili s njima, bili smo im kao mentori, čak smo nalazili donatore i sredstva i mi im pomagali, obučavali ih, i onda smo došli na ideju da napravimo žensku romsku mrežu uspjeh, jer smo shvatili da tako zajednički možemo postići još više. I onda smo 2010. formirali tu žensku romsku mrežu uspjeh, koja sad trenutno broji 5 organizacija, oba entiteta, i 4 pojedinke. I mi smo već postale prepoznatljive. Mi se zalažemo, zagovaramo, lobiramo na državnom nivou. Znamo da naša država teži ka Evropskoj uniji, i mi pratimo i radimo na zagovaranju također prema Evropskoj uniji kroz naše institucije. Imamo dobru suradnju sa institucijama, učestvujemo i kreiranju dokumenata važnijih za Romkinje, za Rome generalno, strategija dokumenata na državnom nivou, akcionih planova recimo. Kad su pisali se ti izvještaji, niko nije spominjao žene Romkinje. Mi smo se izborile da se nađe i pitanje žena Romkinja u tim važnim dokumentima, i čak da učestvujemo u izradi istih. Mi smo također, evo, završili jedan dokument koji je jako važan za žene Romkinje. Platformu smo napravili i u izradi platforme su učestvovali predstavnici institucija kao što je Ministarstvo za ljudska prava, Agencija za ravnopravnost spolova, Gender Centar Federacije, par donatora i naravno naše djevojke, ove žene iz ženskih organizacija naše mreže. Tako da smo stvarno napravili jedan dobar dokument, i taj dokument će nam biti u stvari mehanizam za naše uključenje ili integraciju sve životne tokove kad govorimo o romskoj populaciji u Bosni i Hercegovini. Tamo smo stavili, pored onih segmenata koja su inače u akcionom planu, to je zapošljavanje, stanovanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita, mi smo dodali još nasilje u porodici, diskriminaciju, anticiganizam, dodali smo političku participaciju i ugovoreni ili rani brakovi. Tako da smo sve stavili u jedan dokument, i ono što je najvažnije jeste da će se ovi segmenti, kad govorimo o zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, naći direktno u izradi sad koji, ovog dokumenta koji treba da se radi na nacionalnom nivou, akcioni plan za ova četiri oblasti, znači se i te naše preporuke iz naše platforme.
Može li se učiniti više da se očuva ili proširi romski jezik?
Mi smo podnijeli inicijativu zajedno sa organizacijom Zemlje djece iz Tuzle. To je bio jedan mali grant gdje smo mi trebali samo da pokrenemo nešto. I mi smo zajedno pokrenuli inicijativu na izradi kantonalnog akcionog plana za Rome. Međutim, naše udruženje je onda pokrenulo inicijativu prije dvije godine kad smo održavali svjetski dan romskog jezika. Svi prisutni su potpisali da nas podržavaju u toj inicijativi da se pokrene pitanje romskog jezika u osnovnim školama kao fakultativna nastava. I stvarno naše ministarstvo je odmah prihvatilo tu inicijativu i u saradnji sa pedagoškim zavodom i još nekim predstavnicima sa fakulteta, recimo filozofskog, da vidimo kako bi to izgledalo. Ja se iskreno nadam da u septembru, kada krenu djeca u školu, da ćemo mi imati taj romski jezik kao fakultativnu nastavu, ne samo za romsku djecu, nego i za svu ostalu djecu koja žele da nauče romski jezik.
Bio je ovo razgovor s Sendi Rombaj-Ramović, predsjednicom Tuzlanskog udruženja Bolja budućnost. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hapšenjem istaknutih saudijskih prinčeva, među kojima je rođeni brat kralja Salmana, prestolonaslednik Mohamed bin Salman, izgleda želeo da čvršće konsoliduje svoju moć uklanjajući potencijalne rivale koji bi mogli da mu se ispreče u preuzimanju prestola, pišu svetski mediji. Četiri saudijska princa, među kojima dva istaknuta člana kraljevske porodice, privedena su u Rijadu, što bi moglo dodatno da ojača položaj de facto vladara Saudijske Arabije, piše Washington Post, pozivajući se na izvore bliske saudijskom rukovodstvu. Ahmed bin Abdulaziz i Mohamed bin Naef smatrani su potencijalnim rivalima bin Salmana, podlači Washington Post i ukazuje da je Mohamed bin Salman učvrstio svoju vlast poslednjih nekoliko godina, gušeći kritike i neslaganja u zemlji i inostranstvu, kao kada je 2017. naredio hapšenja stotina prinčeva, ministara i biznismena, navodno u okviru borbe protiv korupcije. Nova epizoda intrig i Saudijske palate je posljednja demonstracija spremnosti bin Salmana da preduzme vanredne mere protiv svakog koga vidi kao mogućeg rivala, piše New York Times. Prestolonaslednik se nedavno suočio sa neslaganjem unutar kraljevstva i šireg muslimanskog sveta usled svoje odluke da zbog koronavirusa obustavi posete Meki, što, kako piše List, teško da ima presedana u islamskoj istoriji. Konzervativci su se žalili što su s druge strane moderna mesta za zabavu poput bioskopa, koje je prestolonaslednik uveo u kraljevinu, i dalje otvorena. Još jedan mogući motiv privođenja mogao bi biti starost 84-godišnje kralja Salmana, ukazuje New York Times uz objašnjenje da prestolonaslednik možda želi da zatvori potencijalne izazivače pre nego što njegov otac umre ili se odrekne prestola. Posle spekulacije o zdravlju kralja, Saudijska Arabija je objavila slike kako u nedjelju izvršava svoje kraljevske dužnosti sa ceremonije polaganja zakletve novih saudijskih ambasadora u Ukrajini i Urugvaju, ukazuje agencija France Press. Izvor blizak saudijskom rukovodstvu rekao je za AFP da su čistke izvedene posle povećanja negativnog ponašanja dva princa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org. I za vas je još jedno izdanje magazina Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.